Saprotoša attieksme pret geju un lesbiešu attiecībām Taivānā sāka parādīties jau pagājušajā gadsimta 90. Gados. Toreiz Demokrātiskās progresīvās partijas līderi atbalstīja mērķi, kura nolūks bija Taivānā izcelties Āzijā kā vietai, kurā pastāv atvērta sabiedrība. Lai gan salā ir liela geju kopiena un ikgadējais Taivānas praids ir lielākais Āzijā, viendzimuma laulību temats ir sadalījis Taivānas sabiedrību. Taivānas konstitucionālā tiesa jau 2017. Gada maijā paziņoja, ka konstitūcija pieļauj viendzimuma laulības un deva parlamentam divus gadus, lai attiecīgi pielāgotu likumus. Šāds tiesas lēmums mobilizēja gan šādu izmaiņu atbalstītājus, proti lesbiešu, geju, biseksuāļu un transpersonu kopienu, gan pretiniekus, tradicionālo ķīniešu ģimenes vērtību aizstāvjus un baznīcas pārstāvjus. Vēl līdz balsojumam parlamentā tika noskaidrots arī sabiedrības viedoklis, kas šādam solim nebija atbalstošs. Pirms 7 gadiem veiktas aptaujas liecināja, ka tikai neliela daļa Taivānas iedzīvotāju atbalsta viendzimuma laulību legalizāciju. Savukārt referendumā pagājušā gada novembrī 67% balsoja par to, lai noraidītu viendzimuma laulības. Toreiz cilvēki atbalstīja definīciju, kurā laulība nozīmē savienību starp vīrieti un sievieti. Rezultātā Taivāna apgalvoja, ka tā nemainīs laulības definīciju civiltiesībās, bet tā vietā ieviesīs īpašu likumu par viendzimuma laulībām. Tomēr šodien Taivāna beidzot kļuvusi par pirmo valsti Āzijā, kas legalizējusi viendzimuma laulības. Vēl pirms balsojuma Taivānas prezidente Tsai Ing-wen'a norādīja, ka cilvēkiem ir iespēja veidot vēsturi un parādīt pasaulē, ka Austrumāzijas sabiedrībā var pastāvēt progresīvās vērtības. Parlaments izskatīja trīs likumprojektus, no kuriem divi paredzēja partnerattiecības dēvēt kā viena dzimuma ģimenes attiecības vai viena dzimuma apvienības, nevis laulības. Viendzimuma laulību aizstāvju jau iepriekš brīdināja. Ja tiks pieņemts kāds no šiem diviem likumprojektiem, aktīvisti atkal vērsīsies konstitucionālajā tiesā. Tomēr parlaments atbalstīja trešo likumprojektu, kas atļauj viendzimuma pāriem slēgt pastāvīgas savienības un pieteikties laulību reģistrēšanai valdības iestādēs. Turpmāk viendzimuma pāri varēs oficiāli reģistrēt laulības Taivānā no 24. Maija. Vēsturisko brīdi sagaidīja tūkstošiem cilvēku, kas par spīti lietumu bija pulcējušies pie parlamenta ēkas galvaspilsētā Taipejā. Zīmīgi, ka balsojums parlamentā notika starptautiskajā dienā pret homofobiju, transfobiju un bifobiju. Tieši šajā dienā 1990. Gadā homoseksualitāte tika izņemta no Pasaules veselības organizācijas starptautiskā slimību klasifikātora. Viendzimuma laulības ir legālas vairāk nekā 24 pasaules valstīs, un Taivāna kļuvusi par pirmo valsti Āzijā, kas pievienojas šo valstu pulkam. Kontinentālajā Ķīnā homoseksuālisms ir likumīgs, tomēr pret LGBT kopienu pastāv aizspriedumi un diskriminācija. Savukārt nelielā Bruneja vēl aprīlī pieņēma jaunu likumu, kas paredz nāves sodu par iesaistīšanos viendzimuma attiecībās. Rihards Plūme, Latvijas Radio.